Poštovani slušalci, naša gošća je docent Marija Đorić, politikolog iz Instituta za političke studije u Beogradu. Ja sam Spiridon Bulatović. Pomaže Bog, Marija.
Bog vam pomogao, Spiridone.
Vaše knjige Ekstremna desnica i Huliganizam, nasilje i sport jesu teme vašeg doktorskog rada i u celini naučnog interesovanja, koje sve više izlazi u prvi plan javnosti. Da li su izazovi nasilja, terorizam, globalna i bezbednost regiona veliki podsticaj nauci kojom se bavite?
Pa vidite, ja sam po obrazovanju politikolog i svim tim temama koje ste naveli bavim se sa politikološkog aspekta. A nasilje je jedan fenomen koji mogu da izučavaju moje kolege politikolozi, pravnici, i psiholozi, i psihijatri. Dakle, to je jedan, rekla bih, multidisciplinarni fenomen. Nažalost, nasilje je nekako sastavni pratilac našeg života. Čini mi se od kako postoji istorija sveta da postoji i nasilje. I ako se vratimo unazad, možda i vođeni tom hrišćanskom istorijom, možemo da kažemo da i taj prvi oblik nasilja nastaje sa Kajinom i sa Aveljom. Dakle, prvi oblik ubistva koji je, kao što znamo, bio vrlo negativan za čoveka kao jedno duhovno biće i možda je to naša nevolja, možda zbog toga mi danas se bavimo svi izučavanjem nasilja. Međutim, imajući u vidu da u savremenom društvu sa napredovanjem civilizacije, sa širenjem ljudskih prava, različitih teorija i ideologija, nasilje dalje postoji i u to, da vam kažem, svom najgorem bestijalnom obliku, onda postajete svesni upravo potrebe da se ne samo nauka, već čitavo društvo bavi izučavanjem nasilja, a naravno ima različitih formi nasilja. Vi ste tu spomenuli terorizam koji je, rekla bih, trenutno najopasniji oblik nasilja i bezbednosni problem broj jedan čitavog sveta. Događaj u Parizu, događaj u Americi 11. septembra, pa i događaj u našem regionu, pre svega u Bosni i Hercegovini, ukazuju da su to pojave kojima će se i nauka i celo društvo i nažalost obični ljudi baviti još dugo, dugo.
Ili Beslan sa onom tragedijom dece, velikom tragedijom iz 2004.
To je jedan od, ako uopšte možemo i praviti komparaciju terorističkih akata, jedan od po meni najtužnijih i najgorih terorističkih akata, i Beslan je sad jedno pusto i tužno mesto gde ima toliko grobova nedužno ubijene dece. Ali vidite, upravo taj fanatizam, ta opijenost ljudi ideologijom, religijom je toliko jaka da oni ne prezaju čak ni pred nevinim dečijim životima. I upravo mi naučnici pokušavamo da istražimo sve aspekte nasilja da bismo videli šta je to u čovekovom biću toliko animalno, toliko destruktivno da ne postoje nikakve granice, ni moralne, ni običajne, ni religijske granice koje će čoveka sprečiti da poštedi jedan nevini život.
Da, rekli ste, zlo je svirepo, zlo se usavršava. Naravno, koliko može i nauka mu parira i ona napreduje i ona se usavršava, a u tom smislu i naša javnost i mediji koliko su u aktuelnoj situaciji, koliko razumeju važnost naučne analize i informacija u svojim prilozima o terorizmu?
Mediji i terorizam i tekako vrlo blisko sarađuju i sad ću objasniti u kom smislu reči. Vidite, teroristima su mediji potrebni zbog njihovog senzacionalizma. Dakle, putem medija teroristi šalju poruke širom sveta. Baš smo imali primjer sa Islamskom državom koja koristi vrlo savremene metode komuniciranja društvenih mreža, interneta, iako se pozivaju na šerijat i na neke tradicionalna verska učenja iz prošlosti. Sa druge strane, upravo mediji koji izveštavaju o terorizmu na senzacionalistički način omogućavaju njegov opstanak. Recimo, jedna interesantna situacija se desila u Nemačkoj 70. godine kada su se oni borili protiv levičarskog terorizma. Zapravo oni su počeli vremenom da ignorišu terorističke napade ekstremnih levičara, tako da ono što su radili dakle, pripadnici Baader-Meinhof terorističke grupe više toliko nije bilo bitno jer za to javnost nije znala.
Kao da su se sami onda ugasili.
Tako je. Dakle,
čim su ignorisani, da.
Tako je. Dakle, ignoracija je jedan od načina borbe protiv terorizma i tih devijantnih pojava. Međutim, znate šta? I teroristi su jako dovitljivi. Ne možete ignorisati nešto što se dešava u Beslanu ili ne možete ignorisati 11. septembar, rušenje kula Bliznakinja ili ovo što se desilo u Francuskoj. To su stvari koje ne možete da ignorišete i ja kao neko ko je čovjek iz nauke smatram da tom zlu na put morate stati na više dimenzionalnom nivou. Znate, ne može tu samo policija, ne može tu samo sila, jer stari Grci su govorili sila je nema. Zato što je nema, njoj nije mesto u političkom životu. Nažalost, danas je sila itekako prisutna i u borbi protiv terorizma bi trebalo pre svega da se savremeno društvo bavi socijalizacijom, a tek onda dolazi na red preventiva, delovanje obaveštenih službi, bezbednosnih službi. I nažalost, sve ovo što se danas dešava, ja moram biti iskren i reći, to je posledica velikih ratova, uplitanja različitih geopolitičkih interesa, velikih sila. I mi smo na Balkanu...
Vojnih standarda.
Vojnih standarda. I mi smo, znate, na Balkanu svedoci da su se upravo interesi velikih sila lomila preko naših leđa, a onda su svi pričali o primitivnom duhu Balkana, o Balkanu kao nečem drugom otečenom.
O zemlji Ruritaniji, to jest Srbiji ili Jugoslaviji i ostalo. Put u Ruritaniji, u čuveno delo.
Tako je.
Pa smo loše parirali. Opet mi držali koncept Srbija do Tokija, misleći da nam niko ništa ne može. U tome se i mi gubili i tako.
Pa vidite, preterivanje svake vrste nije dobro. Ni u svakodnevnom životu, ni u politici. I opet kad pričamo o tom preterivanju, da se vratim na stare Grke, znate, još Aristotel je u Nikomahovoj etici tvrdio da su krajnosti svake vrste nepoželjne za društvo, a nepoželjne su za koncept opšteg dobra. Šta je opšte dobro nego ravnoteža? To bi, kad bismo prebacili na jedan duhovni plan, mogli uporediti sa duševnim mirom. Dakle, upravo je ravnoteža nešto čemu svi težimo, a kada vam neki ekstremista, terorista ili agresivni pojedinac poremeti tu ravnotežu, taj duševni mir, onda nastaje to stanje disbalansa neravnoteže koje nije dobro ni za pojedinca ni za društvo u celosti.
Da, imate u knjizi onaj latinski citat, u ekstrema ima mnogo lošega.
Tako je, tako je, a opet kažem, ti stari Grci su tvrdili da se tačno negde na sredini nalaze vrline. Dakle, umerenost je ono čemu treba društvo.
Najbolja od svega je mera.
Yes.
Ovo što sam vas pitao za javnost i medije u našoj zemlji, poseban aspekt toga je i sada i vi već manje više učestvujete u mnogim debatama, TV i emisijama i štampi, pa je i to pitanje koliko naši novinari i te emisije mogu pismeno i verzirano da prate vaš rad. Na to sam i mislio govoreći o tom razumevanju važnosti naučne analize i naučnih informacija.
Jako je bitno da...
Pojmovi su pomešani, teorije zloupotrebljene i pobrkane i tako dalje.
Jako je bitno da znate ono o čemu pričate. I sama za sebe, skromno ili neskromno kažem, da niti mogu niti želim da budem stručnjak za različite stvari. Dakle, mislim da čovjek treba da pliva u onim vodama u kojima se dobro osjeća i u kojima je već bio. Ja sam još relativno mlad naučni radnik i mislim da ću morati još dosta tih voda da preplivam. Međutim, novinari se uglavnom dobro spreme za određena pitanja, ali kada reč o nekim ljudima koji se pojavljaju u javnosti, u medijima, primećujem da poistovećuju neke pojmove koji su različiti. Recimo, poistovećuju pojam terora i terorizma. To, recimo, naši studenti na masteru terorizam, organizovani kriminal i nebezbednost na Beogradskom univerzitetu uče već u prvom semestru šta je jedno, šta je drugo, šta je treće. Dakle, naš medijski svet je širok, razuđen i možete naći i različitih ljudi koji se nalaze u njemu. Međutim, mislim da je bitno da i novinari i oni koji su njihovi sagovornici budu kvalifikovani za ono čime se bave.
Da, skoro sam čitao i naišao na opasku u prilogu sada rečenom sociolog Mladen Lazić, kaže da je problem naših takozvanih eksperata i analitičara taj što vrlo brzo ulaskom u javnost se naučno srozaju i postanu navijači. Vi ste i urednik zbornika Mediji i terorizam.
Da.
Kažite nam još poneki aspekat ili detalj, šta u tim radovima se najviše tretira i kako sprega medija i terorizma? Treba reći da je i tu istaknuto da je taj zbornik nacionalnog značaja.
Jeste. Pa vidite, ono što je jako bitno kada reč o sponi koja postoji između medija i terorizma, jeste i to da moramo razlikovati mete od žrtava. Teroristi po pravilu napadaju nevine ljude i žrtve su po pravilu uvek nevine. Dakle, oni ljudi koji su se našli u Parizu onog zlokobnog dana ili nekim drugim mestima su nevine žrtve. Međutim, ko je meta? Meta su države, političari koji vode politiku koja ugrožava neke druge države i neke druge ljude. Nemojte zaboraviti da je terorizam uvek izraz očaja i nemoći. I mi učimo naše studente, pošto se bavim i pedagoškim radom, dakle uvek sam učila svoje studente da je nasilje posljednji odraz moći, ili što bi Mile rekao, odraz nemoći. To vidite i na jednom, da kažemo, interpersonalnom planu između ljudi koji se nalaze bilo u braku ili kad imate te slučajeve porodičnog nasilja. Opet, ono što se dešava u Srbiji nije dobro s tim porodičnim nasiljem, ima puno žena koje su žrtve toga, ali se zaboravaju recimo i stari ljudi koji dosta ćute o tome, što je od sramote, što od straha da ne budu izbačeni iz svojih porodica. Međutim, opet kažem, i od goreg ima još gore. Ako napravimo komparaciju, vidjet ćete da recimo u Indiji ili Pakistanu godišnje se spali nekoliko hiljada žena kao posljedica nekih ličnih sukoba ili zbog toga što te žene ne daju miraz.
Ili u Iranu se žene kamenuju?
U Iranu se žene kamenuju.
Takozvane preljubnice ili
naravno,
što kažete po raznim osnovima.
U nekim konzervativnim zaista religijskim zemljama, pre svega mislim na zemlje u kojima vlada muslimanska religija, dakle u pojedinim, ne u svim, odmah se ograđujem, muž ima toliko vlasništvo nad ženom i da može da je ubije ukoliko ga ne posluša za neke ove stvari, može da je odseče nos, uši, što se dešava u Afganistanu. Recimo u Afganistanu imate jedan interesantan običaj, a to je da se devojčice uzrasta od 9 do 12 godina udaju za odrasle muškarce i da upravo konzumiraju brak gde nemali broj devojčica i umire od fizičkih posljedica. Sad vidite, za mene koja se bavim izučavanjem ekstremizma, mogu da kažem da je to ono što mi sa našeg hrišćanskog stanovišta, evropskog hrišćanskog, percipiramo kao ekstremizam. Dok ti ljudi u Afganistanu u njihovoj kulturološkoj sferi to gledaju kao neku normalu, jer oni objašnjavaju da je njihov poslanik Muhammed imao sličnu situaciju, da je stupio brak sa Ajšom kada je imala 9 godina i tako dalje i tako dalje. Dakle, ono što je za nas ekstremizam, za neke druge kulture je potpuno normalno.
Da. Bili ste i na skupovima u Americi, Rusiji i Australiji. Koliko su vaše kolege sa najvišim renomeom pristupačni mladim istraživačima za saradnju?
Mogu vam reći da mi u naučnom svetu lepo sarađujemo. Nekako u nauci ide lakše nego li u politici. Mislim da i nauka i umjetnost i kultura se nekako mnogo brže povezuju nego li što je to slučaj sa politikom. A ta politika je toliko bitna u svim našim životima da nažalost određuje i ljudske sudbine i sudbine čitavih naroda. Ja imam zaista lepe saradnje sa kolegama iz inostranstva. Upravo smo priredili jedan vrlo značajan, rekla bih, zbornik sa kolegama iz Rusije koji je kod njih i nagrađen i gde smo pisali također na temu nasilja i terorizma i to je pravi način da gradite mostove, dakle one mostove kojima je pisao naš Ivo Andrić. A tu bi se nadovezali na velikog Konrada Lorenca koji se bavi izučavanjem agresije i nasilja kod životinja, pa je to tu možemo, znate, vrlo lako uporediti sa ljudima. On je pričao da se neprijateljstvo prema drugim narodima vrlo lako može prevazići građanjem tih ličnih prijateljskih odnosa. Ukoliko vi kao Srbin uspostavite recimo neko prijateljstvo sa naučnikom iz Albanije, iz Hrvatske, iz nekih drugih zemalja, onda nekako i drugačije gledate na kolektivitet kome on pripada. Ali je to mnogo lakše reći nego li učiniti.
Ima svoju simboličnu jačinu, takav odnos.
Jeste.
Da, a recimo kad pominjemo strane naučnike, evo vaše kolege, a kakav osjećaj imaju za delikatnost našeg balkanskog života i položaja?
Moram da vam kažem da su uglavnom velike zemlje okrenute sebi i da ih interesuje ono što se njih tiče. Opet s druge strane, dešavalo mi se da odete negde i da ljudi ne znaju gde je Srbija. Da nas poistovećuju sa Sibirom ili ne daj Bože sa Sirijom, zato što se tako izgovara. Mada to više srećete kod ovih običnih ljudi, a ako se neko bavi zaista naukom i ako je orijentisan ka Balkanu i onome što se dešava, onda su vrlo, vrlo upoznati. Sve zavisi kojim aspektom problematike se bavi neki naučnik. Međutim, sve velike sile su pre svega, kao što sam rekla, zainteresovane za sebe, za ono što se njima dešava, tako da vreme kada se nažalost ceo svet interesovao za nas je prošlo. To su oni ratovi 90-ih kada su oči celog sveta bile uprte u nas. Što nije dobro bilo za nas, jer u takvim situacijama nije dobro ni da gradite, ni da održavate, niti da širite svoju državu.
Šta mislite o sadašnjem trenutku? Na planu straha i strepnje među državama u Evropi, a i u Americi. Da li se sada prizire i strepi od terorista na svakom ćošku?
Svakako da postoji strah. I to je strah koji neće tek tako lako prestati. Nažalost, mislim da su svojim brutalnim terorističkim akcijama teroristi postigli svoj cilj. Njihov cilj nije bio da pobiju sve Parižane ili da unište čitavu Ameriku, već da naprave atmosferu straha u kojoj će se ljudi plašiti ako treba da odu da kupe bocu mleka, hleb, gde će razmišljati da li da odu u pozorište ili na neki koncert.
Da, poručili su, oprostite, na onom internet portalu iz Islamske države da Parižanima da neće smeti izaći ni na pijacu.
Da. I verovatno je i taj strah postoji i ljudski je da postoji zato što čovek po inerciji nekako instinktivno brine o sebi, znate, to je kao kad sretnete u prirodi puža koji kada nasluti opasnost se uvlači u svoju kućicu ili mnoge druge životinje koje se brane različitim načinima. Bog je zmiji dao otrov, nekim životinjama rogove, bode, ježima bodlje. Mladunčad ježa dobio bodlje 2 dana nakon rođenja sa razlogom, ponovo je to priroda ili Bog uredio da ne bi povredilo svoju majku, a opet 2 dana da bi se adaptirala i da bi se branilo od drugih štetočina i grabljevica. Tako da će strah sigurno postojati. Ja i u razgovoru sa našim ljudima vidim strah i pitaju da li smemo da se ponašamo kao ranije, da li je sigurno, bezbedno putovati, da li smemo da izlazimo na mestima gde su masovna okupljanja. I tu je zaista teško dati neki mudar savjet. Mislim da ljudi treba da nastave da žive svojim životom. Naravno, ne treba ići tamo gde su neprilike, ali terorizam je nešto od čega ni jedna zemlja na svetu ne može da bude pelcovana. To je zaista fenomen toliko destruktivan, ja bih ga nazvala zlom 21. veka, koje može da se javi bilo kad i bilo gde, a ljudi samo treba da nastave da žive svojim običnim životima i to je nešto što bih ja poručila.
Kao što su Francuzi na pljačku banke reagovali kao da je Islamska država. Da. Sjećate se one večeri, bile su u toku neke emisije koje su analizirale masakr u Parizu. Kad smo odjednom dobili sve te signale međunarodne da se u Francuskoj opet nešto dešava, a ono je bilo delo tog nekog opšteg kriminala, klasičnog kriminala, poružana prepad.
Kriminalci u takvim situacijama koriste priliku, ne samo oni, već i mnogi drugi koji bi mogli profitirati iz krizne situacije. Ali upravo zbog toga, kažem, u strahu su oči velike i onda Znate onu našu narodnu, koga zmija ujede i guštera se plaši. I to je potpuno prirodna reakcija. Mislim da bi trebalo da Francuska kao jedno moderno društvo, kao jedna od vodećih zemalja Evropske unije, poradi upravo na tom konceptu multikulturalizma. Zato što mislim da je tu napravljena jedna velika greška. Šta se desilo sa tim mladim ljudima, Arapima? Šta se desilo sa socijalizacijom? Vidite, ta arapska zajednica u Parizu i u mnogim delovima Evrope živi u određenim getojima, zatvorena. Oni su formalno ravnopravni građani, ali nisu suštinski ravnopravni. To vidite po broju nezaposlenosti, po stopi kriminala. I tu imamo upravo onu krizu identiteta. Ko sam, šta sam, gde sam, kome pripadam. Ako je reč o drugoj ili trećoj generaciji imigranata, svi oni pričaju fantastično.
I gotovo niko ne zna arapski, recimo.
Neki znaju, neki ne znaju, ali oni osjećaju da nešto nije u redu, da nisu jednaki. Naravno, ne možemo samo tome pripisivati ekstremizam i terorizam koji se rađa u glavama tih mladih ljudi. To je fenomen koji zaista je toliko heterogen, razuđen, da ne možemo nuditi jednostavno objašnjenje. I moramo gledati celu sliku sa svim njenim aspektima.
Znači, da su ipak reakcije panike i strepnja ono što teroristi žele i više od ubistava ili osvete koju izvrše?
Oni žele jedno i drugo. Oni žele da drugi ljudi pate. Dakle, i upravo je to suština svakog nasilja, pa i terorizma kao složenog oblika političkog nasilja. Destruktivnost, uništiti nekoga na bilo koji način. Znate, uništenje se postiže ne samo fizičkom likvidacijom, već tu postoji i duševni bol, duševna patnja, nemir koji ljudi osjećaju, strah. Ja bih se ovde sad, eto, padu mi na pamet reči patrijarha Pavla, ne možete na zlo odgovoriti zlom u sebi. Budimo ljudi, to je nešto najteže što čovek treba i što može da uradi. Toliko je jednostavno i lakonskim jezikom rečeno budimo ljudi, a vrlo teško ispuniti to. I sad smo upravo u situaciji da vidimo da jedna akcija proizvodi reakciju, da cela Evropa reaguje upravo oštreći svoje, da kažem, metaforički kandže i ustremljujući ih ka teroristima. A naravno, nasilje je po mom nekom iskustvu, jer zaista bavim se od početka svog naučnog rada tim fenomenom, nasilje je kao jedna grudva kad krene da silazi niz planinu. Ono krene polako i kako sve više odmiče, ta grudva se uvećava i upravo destruktivnost koju širi oko sebe, to nasilje sve veće i veće.
Da, i sad je samo onda, znači, pitanje opšteg potopa, ako se ne predupredi. Šta podrazumeva teorijski neki zločin da bi se odredio kao terorizam, kada znamo za neusaglašenost u nauci po pitanju njegovog celovitog određenja?
Pa upravo to što savremeno društvo svesno toga da je terorizam najveća globalna opasnost i da preti svima, ne može da se saglasi oko određenja šta je terorizam, govori o našoj nestalnoj ljudskoj prirodi. Čovjek je jedno interesno biće i zaista antropološki pesimisti su bili u pravu kada su tvrdili da je čovjek jedno kvarljivo, loše, nesolidno biće, iz prostog razloga što čovjek i u prirodi nekako najviše gleda svoje interese. Kada pogledate u životinskom svetu, vi imate da vuk, to kaže Konrad Lorenz, kontroliše prilikom borbe sa svojim suparnikom, drugim vukom, kada se bore za prevlast oko toga ko će biti alfa muđak. Oni kontrolišu ugriz na vratu, na žili kucavici, jer nije cilj da ubije, da jedan vuk ubije drugog, nego da pokaže svoju dominaciju, da se vidi ko je superiorniji i ko će voditi društvo.
Dakle, čopor
i životinje su imaju tu dimenziju koju ljudi nemaju.
Humanističku, tako kažemo.
Možemo uopšte tako da kažem, jer je reč o životinjama, ali pokazuju više saosećanja nego li ljudi. Životinje se bore radi hrane, da bi zaštitili svoje potomstvo ili da bi pokazali ko će biti vođa, ne ubijajući druge. A pogledajte šta rade ljudi. Kada je reč o terorizmu, da bi se nešto moglo kvalifikovati kao terorizam,
u pravom smislu reči,
on mora da ima politički motiv, političke ciljeve i političke posledice. I to je suština kada određujemo terorizam. E sada, problem je u dvostrukim standardima u međunarodnim odnosima, u tome što određene zemlje imaju svoje miljenike, pa ono što se dešava na Kosovu, recimo za neke, nije terorizam kad je delovala OVK, a ono što se dešava u Americi 11. septembra je terorizam. Pa ono što se dešava u Beslanu je terorizam, ali nije toliko strašno, a ono što se desi u Parizu je najstrašniji teroristički akt. Ja moram da ukažem na naše licemerstvo, dakle, nekoliko dana pre terorističkog napada u Parizu bili su i napadi u drugim zemljama. U Nigeriji, recimo, deluje teroristička grupa Boko Haram, koja mislim da je zaista u ovoj godini imala najveći broj žrtava u svojim akcijama. Međutim, to nekako nas ne interesuje i ne doživljamo toliko tragično, možda zato što smo i mi nekako daleko dalje od Nigerije, a možda zbog toga što nam je Pariz bliže.
Pa nas tuđe rane i manje i bole.
I manje bola i drugačija kultura u pitanju. I prirodno je da ljudi se interesuju zemlje za sebe i ono što je u njihovoj blizini.
I taj imidž Pariza kao kulturne prestonice i grada svetlosti, i čak i naši kompleksi, manje više svih Evropljana prema tom gradu. Dakle, za problem dvojnih standarda, a u knjizi pišete i morala u međunarodnoj zajednici, kada se određeno nasilje toleriše ili određuje kao terorizam, navodite primjer oslobodilačke vojske Kosova.
Da.
Dok se njihov terorizam toleriše i u formi otvorene pobune, dotle se u Turskoj čak i politička partija Kurda smatra terorizmom.
Prvo moram da kažem, kad reč o Kurdima, oni imaju jednu terorističku organizaciju PKK, koja je kombinacija partije i terorističke organizacije. I to je dokaz da ono što su tvrdili neki teoretičari, Max Weber, da postoje čisti teorijski tipovi, to je moguće u teoriji. U praksi je drugačije. Ja. Tako da imate, ako je jedna teroristička grupa, malo teroristička grupa, malo politička partija, to ne znači da oni nisu teroristi. Takođe imate i različite prelazne oblike. Kada reču ove, kao oni su krenuli kao teroristi, ali moram biti objektivna kao naučnik i reći da su vremenom prerasli u gerilu. Kada su skinuli, dakle, maske na jednoj sahrani, kada su počeli javno da nose oružje, kada su kontrolisali deo teritorije i kada su imali javnu podršku stanovništva.
Naravno, ambleme, grb, zastavu, to je isto, to su obeležja gerile po vašim merilima.
Tako je, to je jedan od elemenata koji je značajan za raspoznavanje gerile. Očigledno da ih je neko dobro naučio kako da se postave, ali mi moramo biti objektivni i reći da su u jednom trenutku oni zaista, zbog svih ovih elemenata koje sam navela, od terorističke grupe prešli u gerilu. A danas imate jednu potpuno drugačiju situaciju, dakle, da ti ljudi koji su bili u redovima OVK sada su na najvišim državnim funkcijama, dakle sada su u vlasti. I to je tužna priča sa našim Balkanom, gde postoje prokletstva malih razlika i gde će se još dugo, dugo ljudi sukobljavati.
Da. Sa druge strane, ubistva u Kaliforniji i događaj na metro stanici u Londonu nisu izvršili teroristi. Niti su izvršioci imali logistiku neke terorističke organizacije, ali su po samom činu terorizam, je li tako?
Oni su teroristi, ali nisu imali direktno kontakta sa terorističkim grupama. To je novi aspekt terorizma, nova forma. Dakle, više ne morate da direktno stupite u kontakt sa teroristima. Ne morate da idete direktno na obuke, da budete deo od njihovih kampova.
Na neku zakletvu, na primjer. Da. Može online, što se kaže, kao što su muž i žena u Americi.
Da, u Kaliforniji, to sam baš me interesovalo s ovog naučnog stanovišta, to što su se upravo, dakle, teroristi iz Kalifornije obavezali zakletvom preko Facebooka, što ukazuje na taj značaj društvenih mreža, na značaj interneta, koji zaista predstavlja prozor u svet i gde više nije potrebno da imate kontakt sa nekim teroristom. Dovoljno je, ako ste dovoljno radikalizovani, ako ste fanatik, da vam uputi vođa neke terorističke grupe poziv da uništavate oko sebe, da napadate, i oni koji su njihovi verni pratilici i fanatici će to i učiniti. I to je zapravo jedna nova forma terorizma protiv koje se jako teško možete boriti.
Ili vidite, Marija, mi imamo čak i u Federaciji Bosne i Hercegovine ovaj radio, mislim, Glas Imeta, Glas naroda, Glas vernika, da, Glas da, pristalica u stvari, da, koji je zaista ekstremno radikalan u prilog islamskoj državi.
Vijesti Umeta, da.
Vijesti, da, oprostite, Vijesti Umeta, to je narod, turcizam, kao, dakle, turska reč koja znači narod, vernici, sledbenici, ta pristalice. Kako ne mogu, ili da li zapravo mogu, ali neće te određene obaveštajne službe državne da to obore?
Pa vidite, nekada obaveštajne službe...
Tu se slavio zločin u Parizu, na, što bi mi rekli pravoslavni na sva zvona.
Da, ja bih to prepustila obaveštajnim službama da rade svoj posao, a nekada se namerno ostavljaju takvi mediji da biste videli šta su ljudi spremni sve da napišu i da biste prosto kontrolisali njihove izjave, da biste pratili njihovo razmišljenje i tome slično. Ali ono što je činjenica jeste da je Bosna i Hercegovina nakon građanskog rata 90. godina postala jedan od rasadnika terorista i ekstremista, možda bolje reći ekstremista pre svega, jer je to širi fenomen. Naime, puno je mudžahedina došlo da ratuje iz različitih delova sveta na teritoriju Bosne i Hercegovine, jer su to doživljavali kao džihad. Inače, džihad se mnogo šire shvata u percepciji, dakle, umerenih muslimana, to može biti i pozitivan fenomen, rad na sebi, napredovanje i tako dalje, ne samo rad, i ne mora imati destruktivna značenja. Ali teroristi ga precipiraju kao sveti rat na prvom mjestu. Dakle, ti mudžahedini koji su došli, mnogi su ostali, poženili su se, znate, bosankama, uzeli njihove prezimene. Međutim, ta njihova ideologija i ta njihova fanatična vera je ostala. I mnogi njih su otišli da ratuju za islamsku državu, a neki su ostali. Ti koji su ostali sada vrbuju neke nove dečake koji će biti pripadnici islamske države ili koji će pripadati tom ekstremističkom jezgru. Mnogi njih su otišli u Beč, gde je također značajan regrutni centar, znate. Zatim postoje čitava sela koja su u Bosni i Hercegovini naseljena vahabijama, pogotovo Gornja Maoča, Ošvi i tako dalje. Ono što je činjenica jeste da ekstremizam jača, pogotovo taj verski ekstremizam, i to je veliki problem iz prostog razloga zato što ste imali situaciju da iz vrlo stabilnih zemalja, iz Švajcarske, iz Nemačke, iz Austrije, pogotovo devojčice muslimanske veroispovesti 15-16 godina odluče da odu na primjer na ratište u Siriju. Šta se dešava u njihovim glavama? Toliko je jak uticaj, dakle, tih ekstremnih verskih ideologija da zaista moram celo društvo poraditi na toj socijalizaciji.
Da, da se integrišu u društvo. Dakle, da podvučemo za terorizam. Motiv i cilj nasilja su, dakle, to što terorizam razlikuje od ostalih nivoa političkog nasilja.
Tako
motiv
je.
I cilj.
Da, politički motiv, politički cilj, morate imati političke posljedice, dakle, konsekvence koje za sebe ostavlja terorizam kao složeni oblik političkog nasilja. To su neki elementi koji čine terorizam terorizmom. Naravno, zaista ja sam imala prilike da slušam u našim medijima kako ljudi govore o različitim događajima, da su teroristički napadi, da je to nešto što nije terorizam terorizam. To je zaista nešto što ne bi trebalo da se dešava i treba praviti značajnu razliku između ekstremizma, između terorizma, fanatizma i ostalih oblika političkog nasilja.
Da, to smo malo pominjali u uvodnom delu razgovora kada smo procjenjivali pismenost srpske javnosti i novinara.
Da.
Naravno, ovo što ste sada rekli izričito navode i James i Brenda Lutz rečima, terorizam uključuje političke ciljeve i političke motive. On uvek predstavlja nasilje ili pretnju nasiljem.
Tako je.
Profesor Dragan Simeunović definiše i tip nasilja koji se zove državni terorizam.
Da.
A meni se čini da je državni terorizam u oba svoje vida prisutan danas u mnogim situacijama. I kada jedna država organizovano udara režim u drugoj zemlji ili ako terorističkim akcijama hoće da zastraši svoje stanovništvo. Da li je ovaj tip terorizma, da tako kažem, privilegija velikih sila?
Ja izuzetno cenim naučni rad profesora Dragana Simeunovića, jer prosto ja sam potekla, što se kaže, iz njegove škole kao njegov student, kasnije asistent. I profesor je napravio jedan od boljih, pa rekla bih, usudit ću se, i najbolji udžbenik o fenomenu terorizma, što mu dozvoljava njegovo dugogodišnje naučno iskustvo, ali i uopšte bavljenje ovim fenomenom. Takođe, treba imati na umu da sila Boga ne moli, i to je još jedna izreka koju srećemo u našem mudrom narodu, pa tako i veliki igrači na međunarodnoj političkoj sceni određuju šta je terorizam, šta ne, šta je vojna intervencija, šta nije. Terorizam je uvek nasilje protiv neke ili nečije vlasti. To nasilje mogu da sprovode pojedinci, tada već imamo situaciju sa individualnim terorizmom, kao što je recimo Breivik uradio u Norveškoj, to je individualni terorizam. Dakle, dovoljno da imate jednog fanatika koji će otići i pobiti 80 ljudi bez potrebe da poseduje neku vojsku ili par terorista, dovoljen je jedan čovek da napravi haos u društvu. Zatim imate grupe, kao što je to bilo 11. septembra, nekolicina ljudi koji su napali kule bliznakinje, ali imate i državni terorizam, kada čitave države ustaju jedne protiv drugih. Međutim, ono što je mnogo opasnije od tog eksplicitnog nasilja terorizma jeste subverzija. Nasilje koje uključuje i špionažu i koje podrazumeva upravo survavanje i uništavanje političkog, ekonomskog, kulturnog sistema. Pa pogledajte šta se dešava nama danas. Dakle, naša kultura je nagrizena sa različitih strana. I upravo mislim da bi kao nacija, kao država trebalo da poštujemo tuđe kulture, ali na neki način da sačuvamo i našu kulturu, i naš jezik i našu tradiciju.
Ili ovaj tip, ili ovaj deo državnog terorizma, takozvani, znači zastrašivanje svoga stanovništva. Mi smo na unutrašnjem planu imali terorizam UDBA, koja je u Jugoslaviji zastrašivala pod maskom neprijatelja kojima smo samo jedinstveni, kome smo samo jedinstveni mogli pružiti otpor, recimo. I to ne jednom.
Vidite, tu je reč o teroru, ne o terorizmu, jer teror je uvek nasilje koje sprovodi jedna vlast. Teror ste imali za vreme Staljina, staljinistički model terora koji se zasnivao na hipertrofiranom nasilju, koji je bio praćen radovima u gulazima i tako dalje, gde o tome Solženjicin napisao fantastično delo Gulag arhipelag i dobio nagradu za to i tako dalje. Zatim imali ste i sistem terora u Nemačkoj za vreme Hitlera, za vreme nacizma. Takođe ne treba zaboraviti ni Pol Pota i Kambodžu, kada je zaista bio jedan strašan sistem terora.
Ili Enver Hođin u Albaniju.
Takođe, da. To su sistemi terora koji danas postoje takođe u nekim drugim zemljama, ali hvala Bogu, eto, kod nas je situacija u tom smislu reči izmenila.
Yes. Malo je mekša. U knjizi ocenjujete da su ekstremizam i terorizam pojave demonizovane u politici. One su uvek shvaćene u negativnom kontekstu kao antipodi demokratskog sistema vrednosti. Meni izgleda da se ovi atributi u našoj sredini odnose na desnicu. Da li je naše društvo stvarno isključivo prema desnici?
Ekstremizam i najpred vam govorim na prvi deo pitanja. Ekstremizam i terorizam su demonizovani fenomeni jer on ništa dobro ne nose sa sobom. Kad god kažete da je nešto ekstremno ili da je nešto terorizam, onda ukazujete na destruktivnost, na uništenje. To je ono što bi Freud nazvao tanatosom. Dakle, taj rušilački nagon. Kod nas, kada se govori o ekstremizmu, govori se najčešće o ekstremizmu desnice. Međutim, ja moram da kažem da u Srbiji ta ekstremna desnica postoji, ali je na marginama, hvala Bogu, i ekstremna desnica je trenutno mnogo, mnogo više razvijena u evropskim zemljama, upravo zbog migrantske krize, a često se zaboravlja da postoji vrlo jaka i utemeljena ekstremna desnica u Sjedinjenim američkim državama. Tu je recimo Ku Klux Klan, kao dakle jedna od najstarijih ekstremističkih živućih organizacija, pa po mom nekom saznanju i to je najstarija ekstremistička organizacija, koja postoji još od završetka građanskog rata, dakle od 19. veka u Americi. Što se tiče Srbije i ekstremizma, mi imamo par tih grupa koje su izabrane na odlukama Ustavnog suda, ali kada je reč o ekstremnoj levici u tom van parlamentarnom sistemu, oni nije jaka, jer za razliku recimo od Grčke, koja ima jaku tu anarhističku levicu, ili na primjer Španije, ili na primjer Italije, mi nismo iz te priče. I moram da vam kažem da vi vidite upravo na ovoj migrantskoj krizi kako padaju maske velikih država i takozvanih velikih demokratija. Ja sam zaista srećna kao pripadnik ovog naroda što naš narod, što moj narod nije klonuo duhom. Jer kada su obični ljudi, pustite političare, to što političari prihvataju je lepo i humano, ali mnogo iskrenije kada to narod uradi. Dakle, kada vidite da jedan običan narod, jedan prosječan srpski građanin prihvata te izbjeglice, kupuje deci sladoled, videla sam da žene nose krop na izbjeglicama, osnovne potrepštine, onda je to jedna dobra stvar i su svesni da narod, naš narod nije klonuo duhom. A ja sam više puta pomišljala i brinula zbog toga gledajući kako smo duhovno posrnuli. I upravo ove velike krize su dobre, ne samo zbog toga da padnu maske nekih velikih koji se predstavljaju da su ono što nisu, koji dižu zidove i stavljaju ograde na granicama, već da vidite kako se vaš narod duhovno uzdiže.
Pa pogledajte i uporedite recimo ovo što ste sada opisali vezano za srpsku desnicu sa desnicom u, na primjer, Hrvatskoj ili Mađarskoj. Bilo bi zastrašujuće.
Naravno, pa kod njih je desnica glorifikovana, kod nas desnica, ekstremna desnica, nema toliko prostora u medijima, ili one ekstremno desničarske stranke koje su postale više nisu u parlamentu, što se vidi po odlukama građana na izborima. Dakle, nismo se demokratizovali i postali svesni nekih novih umerenih opcija. Međutim, u okruženju, opasna stvar, raste duh ekstremne desnice. Pogledajte Jobik u Mađarskoj. Oni su čak i došli u Vojvodinu, otvorili kancelarije. To će biti novi problem. Zatim pogledajte ograde koje dižu, ili recimo pogledajte muziku. Muzika je vrlo interesantna kao jedan faktor koji generiše i ekstremnu desnicu i koji regrutuje mlade ljude.
A na primjer Thompson.
Tako je, na njega sam aludirala. Dakle, Marko Perković Thompson, koji je vrlo popularan i koji svira svoju rasističku muziku sa elementima paganizma i ustaštva, ustaške ideologije, na vrlo značajnim događajima, to je propagiranje nacionalne, rasne i verske mržnje netrpeljivosti, a on je opet obožavan i popularan u Hrvatskoj. Dakle, postoji jedan fenomen koji se zove muzika bele moći u Evropi i u svetu, pa vidimo i u okruženju, gde putem tih rasističkih, nacističkih pesama se regrutuju mladi za ekstremno desničarske organizacije.
Da, dakle, u vašoj knjizi se na primjerima i po kriterijumima desnice vidi da srpski desničari, uslovno rečeno, mogu biti jedino smatrani ekstremistima. To je dakle domen verbalnog nasilja, peticija, grafita, bez maligne agresije.
Postojale su grupe koje su bile agresivne, ali koje su ukinute i koje su zabranjene u stvari odlukom Ustavnog suda, kao što je recimo to bio slučaj sa Nacionalnim strojem, koja je bila tipično nacističko-fašistička organizacija. To ste mogli da vidite po njenim ciljevima, ali kažem, to su marginalne grupe, marginalni istupi i hvala Bogu neka ostane na tome. Ne samo ekstremna desnica, sve više jača desnica i umerena desnica u Evropi. Pogledajte Francusku, pogledajte izbore, što se
regionalno, da, Marine Le Pen.
U uslovima velikih kriza, bez obzira da li su društvene, ekonomske, političke, kulturološke krize, jačaju ekstremizmi. Sada je trenutak jačanja desnice, uključujući i ekstremnu desnicu. Zašto? Zato što ona nudi u teškim vremenima laka rešenja. A ta laka rešenja po pravilu, ja sam uvek inače da vam kažem skeptična kada je nešto lako, ta laka rešenja se uglavnom postižu upotrebom nasilja. Jer je nasilje efektno, jer ona daje brze rezultate, ali ljudi zaboravljaju jednu stvar. Nasiljem možete doći na vlast, ali ne možete dugo vladati. To je i Napoleon znao kada, setimo se one izreke, možete sve učiniti sa bajonetima, ali ne možete stajati na njim.
možete pobediti, ali ne možete ubediti.
Da.
I u Namunu. Da li su sada jedine kopče desničarsko-navijačkih stavova kod nas borba za Kosovo i Metohiju i proganjanje homoseksualaca?
Pa vidite, te naše huliganske grupe su vrlo šarenolike. I ja kada pričam o huliganizmu, kada izučavam, pravim razliku između huligana i navijača. Zato što ne želim da vređam navijača. Vidite, navijač možemo da budemo i vi i ja, nismo huligani. Navijač može da bude neka domaćica, poštar, akademski slikar. Dakle, ljubav prema nekom klubu, prema reprezentaciji je jedno legitimno pravo. Problem nastaje onog trenutka kad vi upotrebite nasilje. E tu navijač prestaje da bude samo navijač i postaje huligan. Dakle, huliganima nije prioritet sport, nego je prioritet nasilje, i to nasilje radi nasilja. To vidite po vođama navijača koji sve vreme utakmice stoje okrenuti leđima stadionu. Dakle, njima nije bitno što se dešava na stadionu, odnosno tamo gde se igra, nego na tribinama. Kod nas huliganizam postaje problem 90. godina 20. veka, što korespondira sa situacijom, političkom situacijom u našoj zemlji, dakle građanski ratovi, i gde je većina ljudi koji su pripadali vojnim i paravojnim formacijama regrutovana iz tih huliganskih grupa. Naravno, setimo se i tu nekih ljudi koji su ih regrutovali, veliku ulogu imao Arkan i tako dalje. Ali to nije bilo samo u Srbiji, to je bilo u Hrvatskoj, u Bosni i Hercegovini, dakle svuda. Danas, nažalost, huliganizam je i jedna vrsta zanimanja. Kad god vidite da su neke grupe mnogo dobro organizovane kao huligani, pitajte se zašto. I osim toga što su u tim grupama nalaze dečaci koji su izmanipulisani i željni dokazivanja, jer oni u tim huliganskim grupama vide jedan kolektivni identitet, jednu pripadnost, jedno prihvatanje, vi imate i vrlo prekaljeni igrača iz kriminalnog miljea koji su članovi tih huliganskih grupa i koji se bave vrlo ozbiljnim kriminalom, kao što je recimo trgovina narkoticima.
Da, mnogobrojni primjeri u vašoj knjizi o nasilju i sportu svedoče o velikoj vezanosti navijača za svoj klub i grupu kojoj pripadaju. Čak se sećam i izjava razočaranih nacionalista srpskih koji su govorili da nema navijača, Srbi bi zaboravili da su narod.
Pa na stadionima često čujete vox populi, glas naroda. Treba osluškivati ono što se događa u masama, pogotovo na stadionima. Setite se da je raspad nekadašnje Jugoslavije metaforički, kažem, započeo na Maksimiru 1990. na utakmici između Dinama i Crvene zvezde, kada je došlo do sukoba navijača.
I to je u stvari bila prava poruka da zajednički život više nije moguć.
Da zajedničke države više nema, ali ne samo to. Problem je što se javlja jedna nova pojava, to je politizacija huliganizma. Vidite, huligani su često instrument politike. Kada instrumentalizujete huligane u političke svrhe, vi morate očekivati povratnu reakciju. Dakle, huligani su često bili zloupotrebljivani. Zašto? Pa upravo zbog te čvrste i organizovane grupe koje pripadaju, vrlo zatvorene grupe, nemojte zaboraviti. Dakle, takve grupe mogu vrlo lako raspiriti ili smiriti društvene tenzije. I sa njima su sklapale određene dogovore, određeni politički krugovi. Sa druge strane, pogledajte koliko je političara u upravnim odborima određenih klubova. Dakle, politika i sport kao dve sfere moći se međusobno preplakaju. I to je, prepliču, da. I to je u neku ruku i očekivano. Dve sfere moći imaju potrebu da se međusobno šire. Ali onda postavljate pitanje gdje je tu sport. Znate?
E, ali naši navijači kao glasnogovornici srpstva nekada su izgledali drugačije, a i toga se sećamo.
Tako.
Nekada je Duško Radović govorio o svojim partizanovcima uoči večitog derbija, kako se to navija. A zvezdini navijači iz Benkovca i Knina dolazili na Marakanu u narodnim nošnjama, kao na hodočašće. Kako današnju surovost lečiti kod navijača?
To je jedno pitanje za razmišljanje i možda ću napisati jednu novu knjigu na tu temu. Nažalost, mnogo se toga promijenilo. Tribine i stadioni i sport su odraz društva u kome živite. Nekada su na utakmice odlazili roditelji, porodice,
po tri generacije iz kuće.
Generacije, lepo obučeni ljudi. Danas živite u jednom društvu gdje je očigledna dekadencija, gdje se došlo do krize morala, do krize sistema vrednosti. I upravo na tim stadionima vidite velike količine frustracije. nezadovoljstva. Otprilike i sa padom kvaliteta fudbala nekako došlo je do intenziviranja tog huliganizma na sportskim stadionima.
Pogledajte im samo, izvinite, njihova imena, njihove transparente. Alcatraz, da. Fukare, horde, zla, varvari.
Ali pogledajte šta je tu još jedna stvar interesantna. Nekada su se navijači jednog te istog kluba udruživali. Sada dolazi do sukoba, dakle, navijačkih grupa unutar jednog te istog kluba. Što govori samo o tome da tu više nema reči o sportu, već da reč o interesima. Dakle, oni se bore za deo nekog svog interesnog kolača koji se ponovo tiče kriminalnog miljeja. Nažalost, ja verujem da postoji budućnost za zdravo navijanje. Verujem da će se nešto promijeniti, ali potrebno je da celo društvo reaguje, da se stvori atmosfera pozitivnog odnosa, poštovanja, znate, između sportista, između rivala. Tu veliku ulogu imaju medije o kojima smo malo prepričali, pa i sami sportisti. Mislim da je počelo na tome da se radi. Također treba promijeniti mnoge stvari kada je reč o bezbednostnim aspektima na stadionu. Mi imamo poprilično dobar zakon, i to moram reći, kada je reč o sprečavanju nasilja na sportskim priredbama. Ali znate, to je nažalost prazno slovo na
papiru. To što se kaže, ili mrtvo.
Da. Iz prostog razloga što se mnoge od odredba tih zakona ne primenjuju. Iz prostog razloga što, iako je počela da se pravi baza podataka o huliganima koji ne bi trebalo da budu prisutni na stadionima, nikome nije zabranjen ulaz. Zatim ne oduzimaju se pasoši pre nego da odu u inostranstvo na određene utakmice. Kada sve to počne da se sprovodi, kao što je Margaret Thatcher čelično lady uradila i od britanske publike, huliganske publike, napravila pozorišnu publiku, onda će se kod nas nešto promeniti.
Zašto mislite da je važno istražiti specifičnosti američke nove desnice ako tumačimo njenu suštinu po svetu?
Pa kod nas se malo zna o tome koliko je rasprostranjena ekstremna desnica u Sjedinjenim Američkim Državama. Međutim, ona tamo cveta još od prvog klana, prvog Ku Klux klana, to je 19. vek. Dakle, po završetku građanskog rata stvorena ova opasna grupa koju neki čak isprestavaju terorizam, ali ja bi je okvalifikovala kao ekstremističku. Uopšte Ku Klux Klan je od strane njihovih bezbednostnih i obaveštenih službi određen kao homegrown terorizam, kao domaći terorizam. Dakle, to je terorizam koji sprovode ljudi koji imaju državljanstvo ili prebivalište u zemlji u kojoj žive. Danas postoji takozvani treći klan. To je klan koji je daleko od uticaja koji je imao prvi i drugi klan. Međutim, tu su uključeni mnogi mladi ljudi i mnoge paravojne formacije i nažalost Ku Klux Klan deluje po principu protestantskog ekstremizma. Jer oni ustaju da zaštite belu rasu i belog hrišćanina, mislim da zaštite po znacima navoda, ali to je njihova percepcija, uz upotrebu nasilja.
Na kraju, profesor Dragan Simeunović je ocenio da bismo među migrantima mogli imati buduće teroriste kod onih izbeglica koje se razočaraju u svoju evropsku budućnost. Da li ovo stvarno može postati matrica novih terorista?
To ne smije biti isključeno da se među izbeglicama mogu naći i teroristi i ekstremisti. Nažalost, ne možete uvek znati ko je terorista. Čak i da ga evidentirate, svakog od njih ponosob, to ne znači da su oni sa kriminalnim dosijeom. Dakle, terorista može samo neko da bude jedanput, da izvrši samoubilački napad, pa i to je dovoljno. Mislim da je bitno, ja verujem u rad naših službi, da postoji taj preventivni rad, taj bezbednostno obavešteni rad i da će na osnovu toga biti predupređeni mnogi događaji.
I da citiramo trogodišnju devojčicu iz Pariza, koja je na pitanje jedne novinarke posle terorističkog pokolja šta da radimo, odgovorila, da gledamo u sveće i cveće. Ove reči je sačuvao, gledajući tu emisiju, velikan umetnosti Abbas Kiarostami. Hvala.
Hvala i vama.
Poštovani slušalci, naša gošća je bila docent Marija Đorić, politikolog. Do slušanja, s Bogom.